Bugun Amerika oliygohlarida xotin-qizlar o'zini asosan liberal qarashdagi fuqaro sifatida tanishtiradi. Liberalizm ular orasida tezlikda kengayib bormoqda. Erkaklar orasida esa aksini kuzatasiz. Ular asosan konservativ qarashga ega. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
My own path had plenty of twists and turns. I dropped out of college, got married at 19, to the first boy I'd ever dated. So a lot of you are already doing better than I did.
Bu boradagi so'nggi izlanishlarda 184 universitet va kollejdan 138 ming talaba qatnashgan. Eslatib o'tamiz, kollejlar Amerikada universitetlarning bir qismi yoki alohida oliygohlar bo'lib, bakalavrlik darajasini taklif qiladi. Odatda u yerda 4 yil o'qiysiz.
You join students from 49 states and 58 countries. Now maybe you felt like you belonged right away. I doubt it.
Odatda amerikalik yoshlar o'zlarini mutadil qarashdagi insonlar deb biladi. Ya'ni u qadar chapda ham emas, o'ngda ham emas. Lekin 2016-yildagi prezident saylovlari paytida qizlarning 41% liberal ekanini aytib, Donald Trump nomzodligini qoralab chiqdi. Ayollar orasida bu qadar stul qarash tarixda kuzatilmagan deydi siyosatdonlar. O'g'il bolalarning 21%igina bunday yondashuvga ega ekanini aytgan. Ularning 27% va qizlarning atigi 18% konservativ partiya nomzodini quvvatlagan.
But I'm here today to make a pitch for the work that you do going forward. I'm here today to ask you to get more involved in our democracy.
1960-70 yillarda deya eslaydi Kevin Egan, Kaliforniya universiteti professori. Liberallar orasida erkaklar aksariyatni tashkil etar edi. 1990 yillardan beri xotin-qizlar orasida liberallar ko'payib, bugun ular yirik siyosiy kuchga aylangan. Saylovchi sifatida ham, professional sifatida ham.
Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them.
Kuchli va salohiyatli liderlar yoshlarni o'ziga qaratishi tabiiy. Ronald Reagan rahbarligi davrida respublikachilarga ko'plab yigitlar ergashgan bo'lsa, Hillary Clinton demokratlar yulduzi sifatida Oq uyga intilgan yillarda qizlar liberallarga qo'shildi. Yoshlarni ilhomlantiradigan yetakchilar kerak. Barack Obama deydi siyosatdonlar, shubhasiz 21. asr boshidagi eng kuchli lider. Amerikaning hech bir prezidenti o'z yurtida va dunyo bo'ylab o'ziga bu qadar ko'plab yoshlarni qaratmagan yoki ergashtira olmagan.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy. Tonight is your answer.
Trampni quvvatlovchilar orasida yoshlar kam. Lekin baho berishga shoshmang deydi tadqiqotchilar. Uni prezidentlikka olib kelgan iqtisodiy ijtimoiy sabablar chuqur va murakkab. Nisha Rutter, Wisconsin universiteti talabasi. U liberal emas. Shuningdek, ayol nomzodga ayolligi uchun ovoz berishni ham ma'qul ko'rmadi. Nisha mustaqil arbob, Vermont shtati senatori Berni Sandersga ergashdi. Talaba kapitalizm xatidan oshib ketgan, korrupsiyalashgan tuzum deb biladi. Sotsial mafkura tarafdori. Hukumat ijtimoiy himoyani kengaytirishi, fuqarolar ravnaq topishi uchun yaqindan yordam berish kerak deb hisoblaydi u. Biroq Sanders nomzodligini Clintonga boy berdi. Nisha shundan keyin Clinton tarafiga o'tdi. Chunki deydi u, kelajak liberal hayotga asoslanishi kerak. Xotin-qizlar o'z salomatligi va turmushi bilan bog'liq qarorlarni o'zlari xohlaganicha qilishi kerak. Erkaklar bu masalalarga aralashmasin, deydi u. O'qish, ish va turmushda ayollar uchun erkaklar bilan teng imkoniyatlar va sharoit yaratilishi zarur. Liberalizm progressga yetaklaydi, deya ishonadi Nisha. Liberal fikr qarashsiz inson bugungi taraqqiyotga erishmagan bo'lar edi. Gans Noel, Georgetown universiteti professori. U qiziq bir faktni keltiradi. Oliy ma'lumotsiz ayollarning 61% Trampga ovoz bergan. Asosiy sabablaridan biri shundaki, ular kichik bizneslarda mehnat qiladi. Trump esa xususiy sektorga imtiyozlar berib, soliqni kamaytirishni va'da qilgan. Noel dediki, kollej va universitetlar odatda liberal qarashlarni targ'ib qiladi. Xotin-qizlar tabiiyki, ularning manfaatini hisobga oluvchi, erkinlikni kengaytiruvchi siyosatni olqishlaydi.
Make it your intention to serve through your life with purpose. You will have a blessed life.
No matter how cliché it may sound, you will never truly be successful until you learn to give beyond yourself.
Siyosatga qiziqadigan va o'z fikriga ega yoshlar ko'p. 18-35 yosh orasidagi fuqarolar Amerikada saylovchilarning 31%ini tashkil etadi. Biroq 2016-yilda ularning atigi yarmi ovoz bergan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.